Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin. Waa maalin Khamiis ah, taariikhdu ay ku asteysan tahay 10ka bisha September sanada 2015. Ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheero dhan. Waxaa degan xaaladda degmada Caabud waaqi gobolka Galgaduud oo labadii maalin ee la soo dhaafay ka jireen dagaalo u dhaxeeya Ahlus Sunnah wal Jamaacada gobolada dhexe ee dalka iyo sidoo kale maamulka Galmudug ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Cadaado ee xarunta maamulkaasi ku meel gaarka u ah haatan ay ku shaqeeyaan. Dagaalada ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa markii hore ku bilowday weerar Ahlus Sunnah ay ku qaaday guriga halka uu ka deganaa wasiirka ganacsiga ee maamulka Galmudug, taasoo ina ka dhalatay israsaasayn u dhexeysa ilaaladii wasiirka iyo sidoo kale kooxdii ka tirsaneyd Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee weerarka halka ku qaaday. Dagaalka ayaana markii dambe isku rogay mid xoogaystay, iyadoona gabi ahaanba gacan ku haynta magaalada Caabud Waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud ay u suura gashay inay gacanta ku dhigaan maamulka Galmudug ee uu hoggaamiye Cabdikariin Xuseen Guleed, iyadoona sidoo kale halka laga saaray Ahlus Sunnadii halka weerarka ku qaaday muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnayd. Wararka ka imaanaya Caabud Waaq waxay saaki tilmaamayaan in xaaladdu ay tahay mid degan, sidoo kalena si buuxda gacanta magaalada ay ku hayaan ciidanka Galmudug. Waxaan la garanaynin halka iyo goobta ay kaga sugan yihiin halka ciidamadii laga saaray magaalada, kuwaas oo wararku qaar ay tilmaamayaan inay ku sugan yihiin meel duleedyada kaga beegan magaalada qiyaastiina u jirta 5-30 kilomitir. Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo sidoo kale Galmudug dagaalkan u dhexeeya ayaa durbaqay la dhan waxaa ka muujiyay waxgaradka iyo dadka ka soo jeeda deegaanadaasi, waxaana loogu baaqay in labada dhinac dagaalada ay joojiyaan. Waxaana mas-uuliyiinta maamulka Galmudug oo dagaaladan ka hadlay ay tilmaameen inay yihiin dagaalada kuwa aan loo baahneen, sidoo kalena horseedaya dhibaatooyin kale oo hor leh kuwaasi oo qalqaliya sidoo kale dhibaatooyinba ku reebi kara dadka ku dhaqan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya. Waxaana mas-uuliyiinta maamulka Galmudug ay ugu baaqeen in dagaalada si degdeg ah loo joojiyo. Dhinaca kalena Ahlus Sunnah wal Jamaaca ayaa ku eedeysay dagaaladii ka dhacay gobolka Galgaduud, gaar ahaan magaalada Caabud Waaq. Dowladda federaalka ee Soomaaliya taa oo ay tilmaameen in dhabarka ay ka riixayso dagaaladaasi, sidoo kalena ciidamo iyo hub ay halka geysay si dagaalo halka ay ugu qarxaan. Madaxweyne ku xigeenka culimaadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca Cali Baashi Faarax ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya mas-uul ay ka tahay waxyaabihii ka dhacay Caabud Waaq, sidoo kalena ay horisay dagaalka halka ka dhacay. Waxayna u tilmaamay sidoo kale in hubka iyo waxyaabaha lagu dagaalamay halka ay geysay dowladda Soomaaliya. Gawaarida gaashaaman ee ka qayb qaadanaya dagaalada ayuu tilmaamay inay yihiin kuwa ay leeyihiin hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Waa sidoo hadalka u dhigay madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb, ayaa sidoo kale waxa uu carabaabay in cawaaqib xumada ka dhalatana ay dhabarka saaran doonto dowladda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud. Dhinaca kalena dadkii maalintii shalay ilaa iyo daraad ka barakacay magaaladaasi ayaa haatan lagu waramayaa inay dib ugu soo laabanayaan guryahoodii, halka kuwo kalena ay ka baqdin qabaan inay dhacdo dhibaato la mid ah tii taagneed labadii maalin ee lasoo dhaafay, ayagoona dadka qaar haatan ay gabaad u noqdeen geeda hoostooda, ayagoona ka baqdin qaba waxyeelo ka soo gaarto dirirta labada dhinac u dhexeysa ee ku salaysan raadinta kursi, taa oo dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaartay bulshada ku dhaqan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Caabud Waaq. waxaa la soo sheegay qasaaraha ka dhashay inuu haatan si cagacagayn iyo ku dhawaad 20 ruux ku giriyootay una badan dhinacyadii dagaalamayay iyo sidoo kale tira inta ka badan oo dhaawacyay ka soo gaareen inta dirirtu ay soconaysay kuwaas oo haatan lagu dabiibayo isbitaalka ku yaala gudaha degmooyinka gobolka Galgaduud gaar ahaan Cadaado, Dhuusamareeb iyo sidoo kale Cabud Waaq magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland wararka naga soo gaaraya waxa ay tilmaamayaan maalinimadan maanta oo qamis ah inay ka bilaabatay diiwaangelinta tijaabo ah taas oo lagu tijaabinayo qalab casri ah oo maamulkaasi dhawaan uu la yimid si loogu diyaar garoobo doorashooyinka 2017 la filayo in deegaanadaasi ay ka dhacaan taas oo kal hore muddo kordhin ay u sameeyeen maamulka uu hoggaaminayo Axmed Siinaayo xubnaha kala duwan ee ka tirsan golaha guurtida ee maamulka Soomaaliland diiwaangelintan ka bilaabatay magaalada Hargeysa oo ah mid tijaabaha ayaa saakid hore waxaa la arkayay ayadoo dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa si sayid ay kaga qayb qaadanayeen diiwaangelinta waxaana goobaha qaar ay ahaayeen kuwa lagu tijaabinayay dadka inay yihiin dad u dhashay deegaanada maamulka Soomaaliland iyo inay yihiin dad aan ku dhalan su'aalo dhowr ayaa la weydiinayay dadka aan wadanin kaararkii hore ee codbixinta kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwan kala kulmayay goobaha lagu tijaabinayo isdiiwaangelintan gudoomiyaha guddiga diiwaangelinta ee maamulka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan oo la hadlay BBC da ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha ay tahay diiwaangelintan ay ka wadan magaalada Hargeysa
shaabeena qalabkii hore saf ku soo galaya waxa ku xigta xuguran oo la wareysanayo laga buuxinayo foomka aad arkayso hadda ee laba arimood baa lagu xaqiijinayaa marka hore haduu kaadkii muwaadinka wato toos uu gudbiyaa xogta baa lagu qorayaa kombiyuutarka markii uu soo saaraya haddii aanu sidan kaadkii codbixintana waxa jooga aaqil ka wakiila wasaaradda arrimaha gudaha kaasa xaqiijinaya qofka muwaadinimadiisa Soomaaliland ogtahay in maxay doorashadu ilaa ayimay oo lagu ayimay 2017 ka aan anoo processkaygu u socdaa kan waa tijaabo Hargeysa laga bilaabay waxaanu dooranay laba gobol inaan ka bilowno Togdheer iyo Maroodije Togdheer waxaan tagi doonaa Sabtida markii diiwaangelintu noo dhamaato aan isku habayno qalabka iyo sida uu shaqeynayaan ayaynu bilaabaynaa sida ugu dhaqsaha badan baa diiwaangelintii oo dhiyaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay bilaabaysa aan ku xaqiijiyo qalabkan aanu keenay waa qalab casri ah waa qalab buuxda isha qabanaya iyo sawirka
doorashooyinka maamulka Soomaaliland ee dib u dhac ku yimid ayaa waxay dhaliyeen murano badan kuwaas oo ka imaanayay maalmihii tagay golaha xisaabta ee ka soo horjeeda xisbiga talada hayay maamulka Soomaaliland ee kulmiye kuwaas oo kala kulmayay eedeyn aad u baahsan oo ay ku eedeynayeen muddo kororsiga iyo sidoo kale waxyaabo kale oo ay sheegeen inuu ku takrifalay inta maamulkaasi uu gacanta ku hayay maamulka Soomaaliland ama xisbigaasi uu gacanta ku hayay maamulka Soomaaliland. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardeer. Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqday ama ku dhawaaqday in go'aanka maamulo sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ay yeelan doonaan dadka ku dhaqan halkaasii sida uu ka dhawaajiyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke kaa oo ka qayb qaadanaya barnaamij dood ah oo ka baxay TV-ga la iska arkay Universal. Ra'iisul Wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa tilmaamay in ujeedkan uu ahayn in xukuumadda Soomaaliya waxay doontay u yeeriso dadka ku dhaqan gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe balse ay leeyihiin go'aanka maamul sameyn ee deegaanadaasi dadka ku dhaqan. Waxa uuna sheegay in dadka ayagu loo madax bannaanay doono habka iyo sida uu noqon doono maamulka ay sameysanayaan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ka dhawaajiyay in haddii ay dhahaan hadlo hormariyo baarlamaanka loo yeeri doono haddii dib ay u dhiganayaana ayaguna ay jirto midaas balse aysan jirin qorshe ay wado xukuumadda Soomaaliya oo ah in si qasab ah wax lagu marsiiyo dadka ku dhaqan deegaanada gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ee haatan loo madalsan yahay maamul sameyntooda. Waxa uuna sheegay in dhowaan ay gaari doonaan labada gobol taa oo ay u baaraandegi doonaan habka iyo sida ay wax u bilaabo doonaan asigoona dhinaca kale rajo wanaagsan ka muujiyay in shir dib u heshiisiin ah oo laga hormarinayo maamul sameynta uu haatan ka bilaabo doono gobolka Shabeelaha Dhexe halka uu tilmaamay in gobolka Hiiraan bakal hore uu ka bilowday.
Soo qabsay tan soo qabsay taas oo ay ka tirtay dadka xabsiga u raray ama diyaar u ahaayeen waxa la soo saaray hadda
warbixin dheer oo laga qorayna xaaladda Soomaaliya waxaa lagu sheegay in ay yaraatay dhimashada carruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 sano ayadoo arrintaasi ay qayb ka tahay kadib markii Soomaaliya ay ku guuleysatay hirgelinta waxyaabo dhowr oo ay ka mid tahay tallaalo iyo sidoo kale waxyaabo kale oo muddooyinkii la soo dhaafay hay'ado dhowr ay ka hirgeliyeen gudaha dalka Soomaaliya iyo qorshe la sheegay inay keentay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya maruul hadlay idaacadda BBC da qaybteeda afka Soomaaliga gaasimaha guud ee wasaaraddaasi Abdulqani Sheikh Umar ayaa waxa uu sheegay inay tahay arrintan mid Soomaaliya guul ay ka gaartay laguna guuleystay in la yareeyo dhimashada dhallaanka ka hooseysa da'dooda 5 sano muddooyinkii la soo dhaafay taasoo haatan ka dhigan boqolkiiba wax ka yar 8 qof halka markii hore ay ahayd boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 70 waxa uu tilmaamay in arrintan ay qayb ka tahay ka gadaal markii lagu baraarugay in dadka si dhab ah ay u qaataan tallaalka iyo sidoo kale waxyaabo dhowr ah asigoo dhinaca kale tilmaamay in cudurrada inta badan ay u geeriyoonayeen dhallaanka Soomaaliyeed ay ugu badneyd jadeecada duumada iyo sidoo kale shuban biyoodka dowladda Uganda ayaa waxa ay beenisay warar sheegaya in ciidamo ka tirsan waddankaasi Uganda qaybna ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan Soomaaliya gacanta ay ku dhigeen maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana sarkaal sare oo afayeen sare u hadlay Uganda oo lagu magacaabo Bande Akunda oo tilmaamay in wararka ay baahisay Al-Shabaab ay yihiin kuwa been abuur ah sidoo kalena warar lagu kalsoonaan karo ay ka heleen saraakiishooda Soomaaliya ku sugan ay sheegeen inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa Uganda oo qaybna ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayna gacanta ugu jirin maleeshiyaadka Al-Shabaab sida hadalka uu dhigay Bande Akunda waxa uu tilmaamay in wararkaasi ay yihiin kuwa ku turkutayna sidoo kalena lagu baahiyay baraha internetka ee ay leeyihiin Al-Shabaab waxa uuna sidoo kale tilmaamay inaanu jirin askari ka tirsan ciidamada Uganda oo ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa dhawaan sheegay inay gacanta ku hayaan askari ka tirsan ciidamada Uganda kaasoo ay ka soo qafaasheen deegaanka Janaale oo muddo saacadaha Al-Shabaab ay maamulayeen ka gadaal markii ay kala wareegeen ciidamada AMISOM halkaasoo la sheegay in qasaare xoog leh ku soo gaaray ciidamada midowga Afrika ee AMISOM Wasaaradda Maaliyadda ayaa waxa ay iska fogaysay inay wax ka ogtahay qorshe lacag looga qaado mooto bajaaj ka mid ah kuwa ka shaqeeya gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya iyadoo wasaaraddu ay tilmaantay inaysan waxba ka ogeyn arrimaha la xiriira mooto bajaajka lacagaha laga qaado mooto bajaaj ku dhawaa 10,000 ayaa ka shaqeysa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya kuwaasi oo subax waliba laga qaado ugu yaraan $1 waxaana la tilmaamay in lacagahaasi ay yihiin kuwo si gaar ah shaqsiyaad gacantooda ku dhaca iyadoona inta badan eedu ay tahay mid loo jeedinayo maamulka gobolka Banaadir wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeto oo hortagay baarlamaanka Soomaaliya waxna laga weydiinayay su'aalo la xiriira arrimaha maaliyadda xilli baarlamaanka Soomaaliya u madalsanaa meelmarinta hindisa ama meelmarinta miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ayaa lagu weydiiyay su'aalo dhowr ah wasiirka asigoona iska fogaayay in arrimahaasi ay wax ka ogyihiin waxaana hadalladiisi ka mid ahaa warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo waa naga intaa waxaa warkiidiin akhrinayay أني و محمد نور أمين تاني إنتان مركز الدب كل مينا وحاني ديكا قتاقيا سيدا ينبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.